Tak kázání se jmenuje v podstatě to samý, si vrátní svého života anebo půst zájmy a psychologie. Tak já bych začal tím půstem, že vlastně víme z písma, že půst byl běžnou součástí izraelského národa a vlastně Bůh, oni na to nepřišli samozřejmě sami, že jo, ten půst to bylo něco, co jim Bůh přikázal. A Bibli my jako čteme to, že asi byly doby, kdy oni se postili tak, jak to bylo správný, ale pak vlastně oni se postili, ale měli to jenom jako vynucenou takovou věc a Bůh říká, že ten půst, který oni dělají, že se mu nelíbí. Že prostě to, jak to dělají, není dobrý. V pozdější době, když přišel pán Ježíš a byla ukončena doba zákona, ale nastalo období církve, tak vlastně půst taky byl součástí vlastně života té církve a je do dneška, kdy apoštol Pavel tam o sobě říká, mnohokrát jsem byl v postu a tak dále, prostě připomíná to jako určitou jako řeholi křesťanského života. Pán Ježíš sám k tomu nám dává takový pokyn, takový přikázání. A já jsem třeba četl o tom, že jsou lidi, kteří, já nevím, se postějí tak, že třeba, nevím, jenom se nasnídají, jo, mají různý jakoby v tom nějaký režimy. A já teď neříkám, co je dobře, co je špatně, ale to Boží přikázání pro nás je, přeci jenom se týká spíš než ty techniky toho půstu, tak toho přístupu. Protože Matoušovi 16.21, tady je napsáno, přečtu jenom několik veršů k tomu, abych to úplně nevytrhl ze souvislosti. A když se postíte, netvařte se jako pokrytci sklíčeně. Oni hyzdí své obličeje, aby se tak lidem ukazovali, že se postí. Věru pravím vám, svou odměnu mají. Postíš-li se však ty, pomaž si svou hlavu, umýj si svůj obličej, aby ses tak nelidem ukázal, že se postíš. Nýbrž svému otci, jenž je v skrytu, a tvůj otec, jenž je v skrytu, ti odplatí. Nestřádejte pro sebe pokladů na zemi, kde ničí mol a res, a kde prokopávají zlodějové a krádcové. Nýbrž pro sebe střádejte poklady v nebi, kde ani mol, ani res neničí, kde krádcové nepodkopávají ani škradou. Ano, kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce. Takže pán Ježíš vlastně říká, když ty se postíš, tam je v jiném překladu, že se tváří strápeně a fungovalo to tak, že mu řekli, hele, jako něco ti stalo, že jsi takovej dneska. On říká, no, to je proto, že se postím, víš. Prostě, že jo, prostě vyvolali tu otázku. A aby na ní mohli takhle odpovědět, protože na čele to napsané samozřejmě neměli, že jo. Takže oni chtěli vyvolat tu otázku a pak na ní i sami odpovědět a ono to pak vypadalo, že vlastně jenom odpovídají na otázku, ale v podstatě chtěli, aby jim tu otázku někdo položil. A to je přesně to, jakým způsobem k tomu přistupovat prostě nemáme, protože kdo k tomu takto přistoupí, tak jak je napsáno v písmu, ten už má svou odměnu. Že ten člověk získá obdiv, možná úctu u jiného člověka a řekne, no jo, tyjo, tak ten je dobrý. A když pak toho samého člověka potká za týden a zase ho uvidí, že má zkrabacený ksich z toho půstu, jako, řekne, už zase postí, ten je teda fakt dobrý. No a pak už se na to neptá, říká, ten se postí pořád. To já bych nedokázal. Ale to je právě ten přístup, který bejt nemá. Ale to platí nejenom k tomu, ale ke všemu. Pán Ježíš nás vede k tomu, aby jsme počítali s Bohem, který je v skrytu. Jak říká, tvůj otec, který je v skrytu, to vidí. Nehledej tu odměnu tady a on vidí a odplatí ti zjevně. Já tady mám obrázek, jestli to půjde, tak tadyhle ten až doprava, myslíš, a otoč ho, jo, prosím tě. Já jsem trošku zdokonal Sarkse. Tak. A jenom chci, chtěl jsem nakreslit, že jenom k tomu řeknu pár věcí, že je tady Sarx, ale taky, aby to bylo v mužském rodě, tak to tělo je taky ta Sarxie, že jo? To je ženská, tady jsem měl takový průřez, ale ta soma, ten vnitřní člověk, nemá pohlaví. Nemá pohlaví. To je prostě to mě, já a svědomí. Nemá pohlaví. Vnitřní člověk nemá pohlaví. Abych se tady u toho trošku zastavil, než se dostanu dál. V listu Galackým tam Pavel říká tuto věc a to je důležité, aby jsme ji pochopili pro tohleto porozumění. Galackým 3:27-28 říká, ano, kolik vás bylo pokřtěno pro Krista, oděli jste se Kristem. Není Žid, ani Řek, ani nevolník, ani svobodného, není mužského ani ženského pohlaví. Ještě vy všichni v Kristu Ježíši jste jeden. Takhle to je doslova přeloženo. Není mužského, není ženského pohlaví, není otrok, není svobodný. Prostě v tom, myslím, že v tom je to porozumění tomu slovu, že v tomhle vnitřním duchovním člověku není ani muž, ani žena, ani otrok. Nerozhoduje tam to postavení světa, ani to tělo. Protože v Kristu člověk nemůže být tím sarxem, tím masem, ale v Kristu může být jenom tím vnitřním člověkem. A tam není žádný rozdíl v tom postavení. Tento vnitřní člověk, který bude odět novým tělem, tam nerozhoduje žádný postavení světa a nic podobného. Takže písmu platí, že jsme podle Bible jednoho ducha, ale nejsme jednoho těla. Ten sarx a sarxie, jak jsem to nazval, mají různý ústroj, fyzický i psychický, a to musíme respektovat. Takový to jako smícháme to všechno dohromady a prostě budem ignorovat ty rozdíly. Jako vykládat všichni jsme jedno v Kristu i podle těla je nesmysl. Nejsme. Jsme jednoho ducha, ale nejsme jednoho těla. Feministický hnutí, který je to boj, řekl bych, že to je boj těla, boj za tu sarxí, že jo, dalo by se říct, nemá s působením ducha božího vůbec nic společného. Je to boj za tělo, je to boj za to, aby se to nějak jako smíchalo a dalo se to dohromady všechno. Ale protože ten sarx se s holkama nepere většinou, tak jde prostě radši pít do hospody a opilost taky nemá nic společného s dílem ducha božího. Teď se vrátím k tomu půstu. V Bibli je napsáno, že tělo žádá proti duchu, Pavlík to překládá jako maso žádá proti duchu a duch proti masu a že ty věci jako nikdy nenajdou jako úplný přátelství. Leč ta sóma není vyprázněná od ducha Kristova, potom tam může nastat to přátelství, to kamarádství a člověk už žije jenom podle těla a pak už tím se dá odstranit ten určitý konflikt. Ale teď se vrátím k tomu půstu. Když člověk by se chtěl nějak třeba postit a chtěl by hledat Boha, ten půst sloužil k tomu, že člověk měl se zastavit a poodstoupit od těch věcí, prostě toho světa, toho těla a tak dále, a být víc s Bohem, více modlit a prostě nějak jinak a víc hledat Boha a připomínat si ty věci. Ale je úplně jasný, že když tohle se rozhodnete udělat, tak tohle k tomu vás tělo nedovede. Já teď nemluvím o očistní kůře a hladovce, když nebudete jíst, tak si vyprázdníte střeva a tak dále. Mluvím o půst, je nejíst z duchovních důvodů. Jakmile tenhle nápad získáte, tak sarx řekne, to je ale pěkně blbý nápad, tohleto. Proč by hladověl? Prostě mě pak není dobře, bolí mě hlava. Sarx je řekne, já se na to vůbec necítím. Mám strach, mohlo by se mi něco stát. Kdo ví, co se může vůbec stát při tom, že ho třeba někde omdlím, nebo já nevím. Takže sarx vždycky řekne, ta soma je fakt padlá na hlavu. Prostě jakýhle nápady. Proč tady budem tohleto dělat? radši si pustím akční film nebo něco takového. A teď bych ještě promluvil o půstu. Půst je něco, když něco nemáte, když něco prostě něco není. Třeba písmo. Myslím si, že je dobrý otevřít Bibli každý den. Teď netvrdím, jak dlouho by člověk měl číst, ale když bych to vzal jako možností, že byste si řekli, že byste každý den přečetli 5 veršů. 5. Předpokládám, že by to zabralo tak 2 minuty, pokud byste o tom ještě přemýšleli. Víc ne. To 2 minuty to je 10 veršů minimálně. Možná Martin by to uměl zhodnotit, kolik. Prostě 2 minuty, za to se dá přečíst hodně. A řekněte mi, nebo řekněte si spíš sami, jestli to takhle třeba máte, že každý den tu Bibli vezmete do ruky a přečtěte třeba aspoň, já nevím, 3 verše, to je 20 vteřin. Jestli ne, to si každý zodpovězte sami, tak tomu nevěnujete ani 30 vteřin denně. Ani 30 vteřin denně. Máte půst? Je za těžko? Máte nějaký pocit z toho špatný, že jste neodevřeli Bibli týden? Že jste se vlastně postili jako od Bible? Já si myslím, že člověk ani to neví. Že ani neví, že uběhlo 14 dnů a že Bibli nevzal do ruky. Ale co kdyby třeba člověk říká, no já nečtu Bibli, nečtu. No tak začni. Tak prostě si vem Bibli do ruky a čti 30 vteřin. Tak si dej stopky. Čti jenom 30 vteřin. Přečti třeba 4 verše, ale to stačí. To může stačit. Když to nemáš, tak vlastně se postíš od Bible a není to problém. Že jo? Sarxovi to vůbec nevadí. Sarx, ani Sarx je Bibli nepotřebuje a Bible je nikdy nezajímá. Sarx se zajímá jídlo, filmy, koupele, dovolený, oblečení, spánek, postel a rozkoše a požitky. Prostě Sars je zaměřený na tohleto, ale Bible, to je mu úplně ukradený. Ta ho nezajímá, nepotřebuje. No a teď, jak říká Pavel, že když budeme žít podle těla, jenom podle žádostí těla, tak spějeme ke smrti. A když budeme žít z ducha, směřujeme k životu věčnému. Prostě pokud ta soma, ten vnitřní člověk nějakým způsobem nebude silný, nebude mít tak jako navrch, nebude schopný toho sarxe nějak držet na úzdě, tak pak to bude nevyvážený. Bude člověk, jakoby ten vnitřní člověk bude vlečený po různých věcech, událostech, akcích, a nebude tam spokojený. Sars nikdy neřekne, to tělo nikdy ti neřekne, no hele Soma, tak já vím, že hladovíš už tadyhle, už z Bibli tadyhle nekoukala do Bible 3 týdny, tak hele já dneska prostě ti dám, já se uklidním a teď si užij zase ty, tak to se nestane. Tohle mu nikdy neřekne. Proto je to tělo mrtvý. On je vždycky ten, co řekne, hele, pojď radši do kina, nebo pojď, koukneme se na internet, podíváme se na film. Teď bych se zastavil ještě u jednoho druhu půstu. Teď nemluvím o práci, kdy někdo pracuje a musí mít ten internet a počítač a bez toho to nejde, tak o tom nemluvím. Já mluvím o soukromém životě. Já mám za to, že někdy by neškodilo dát si třeba o tohohle taky půst. Pokusit se, zkuste to někdy třeba si dát od internetu 3 dny půst. Prostě to nebude vzít. Prostě nechat to být. A dělat místo toho něco jiného třeba. A nebo nechat mobil doma ležet na stolku 2 dny nebo den aspoň, to zkusit. Já neříkám netelefonovat. Můžete zavolat zpátky, když vám někdo bude volat. Pamatujete jistě všichni, mývali jsme kdysi pevnou linku, že jo? Prostě taky jsme žili, taky to nějak šlo. Ale já se přiznám, že když jdu ven, tak si beru klíče, všechno si mám klíče, si mám řidičák, peněženku a mobil. To jsou moje věci, čtyři věci, které vždycky kontroluji. Tak to já to tak mám. A vždycky sednu do auta a říkám, ne, nechal jsem na telefon. A vůbec nepřemýšlím o tom, jestli se pro ní vrátím nebo ne. No, jdu se pro ní vrátit. Ale teď jsem to začal měnit. A teď jsem byl v Hořicích, jsem byl do Hořic na skupinku a šál jsem do kapsy, v autě říkám, mobil mám doma. A teď jsem škubnul, že se vrátím, říkám, a nevrátím, nechám ho tam, dobrý, jedu, ono to bylo lepší. V Hořicích říkám, dneska nemám s sebou mobil, to je dobře. A pak mě začal troubit v kapse, ale jiný, že jo, kde jsem ho zapomněl. Takže chci říct prostě, když nečtete Bibli, nic se neděje, ale běde, jak zapomenete mobil, tak se pro ní hnedka musíme vrátit. Je to taková divná nevyváženost. Zkuste si dát půst. Půst není jenom třeba, můžete si dát půst od mobilu. Zkusit to prostě, nebude se ten internet na dva dny. Vidíte. Prostě jsou závislosti, které jsou normální a zdraví. Potřebujeme vodu, vzduch, slunce, potřebujeme jídlo, aby jsme mohli žít. A jsou závislosti, které jsou nezdraví. Chlast může zničit život. Můžete se ukouřit k smrti. Můžete být závislí na telefonu, na počítači, na hazardních hrách, na pornografii, na drogách. Já jsem se bavil s jedním člověkem a jsem mu říkal, podle mě seš alkoholik. Říkám, no to teda nejsem žádný alkoholik. Říkám, tak nepij týden, vůbec, 14 dnů, nečuchni si ke špuntu. Jestli to nepotřeš, tak to není problém. No a proč bych to dělal? No tak, abys ukázal, že to nepotřebuješ. A proč? Nemám žádný důvod to dělat. No, podle mě je to jasný, že jo? Prostě tak to je. Jestli člověk bez něčeho nedokáže bejt, tak je závislý. Já klidně budu závislý na Bibli. Jestliže jsem na ní závislý a potřebuju Boží slovo, tak to hodnotím jako zdravou závislost. Jestliže nemůžu být bez mobilu a nemůžu bez něj vůbec odejít a prostě mám pocit ohrožení, že určitě se mi něco stane a pak si nemůžu zavolat pomoc nebo takovýhle myšlenky, tak si myslím, že je to závislost nezdravá. Otázka je, že musíme si vždycky klást otázku asi, jaké je tvůj hlavní zájem, o co ti jde nejvíc, co nejvíc chceme, že? Co je nejhlavnější zájem tvýho života. Já si myslím, že když bych to teda nějak shrnul, tak snad to vyjádřím za nás, za všechny, že bychom to snad takhle mohli říct, že můj hlavní zájem je, abych došel do Božího království. To je můj hlavní zájem mýho života na tomto světě. A pokud možno, abych k tomu pomohl jiným lidem, aby tam došli, nebo abych jim ukázal, že to je ta cesta, že to je to, co fakt jako stojí za to. Ale taky si uvědomuju, že v tom mým duchovním životě, a že to je princip duchovního života nás všech, že v životě neexistuje žádná jako statika. No. Prostě tahle tuška, blbej příklad, tadyhle, třeba tahle kalich, to je kamenina, že jo. Když by z toho dobře zabalili a někam ho strčili a někdo ho našel za 1000 let, tak bude furt stejný. Nic se na něm nezmění. Ale takovýhle není život člověka. Biblická definice je, že život je to, co se hýbe. Prostě to je biblická definice života. Tudíž v tom duchovním životě, který se odehrává v ty soumě, v tom vnitřním člověku, duchovní život se neodehrává v tom sarxovi, v tom mase, v tom těle. Ten to nemá s tím duchovním životem v podstatě nic víceméně společného. Tak buď jsou jenom dvě možnosti, tam nemám moc na výběr. Buď duchovně rosteš, anebo upadáš. Prostě tak to je. Buď rosteš, třeba pomaličku, ale rosteš, anebo upadáš. Neexistuje žádný jako konzervativní stav nějaký, že jako seš, že se nějak zasekneš a nehejbeš se. To není. V Židům v 5. kapitole, tady Pavel říká, je to takovýto známý místo, 5. kapitola, 7. 14. verš, říká, mluví o pánu Ježíši, on zadní svého masa předložil prosby, úpěnlivé žádosti tomu, jenž ho ze smrti mohl vysvobodit, se silným voláním a slzami. a pro svou nábožnost byl vyslyšen a získal zkušenost poslušnosti. Jakoli byl syn z těch věcí, jež vytrpěl a byl učiněn dokonalým, stal se všem, kdo ho jsou poslušní, původcem věčné záchrany. I byl od Boha osloven jako velekněz podle řádu Melchisedechova. Máme o něm mnoho co říci, ale je to nesnadno vyložitelné řečí. Jakoli vy jste se stali co do sluchu lenivými, vždyť byste přece za ten čas měli být učiteli, zatím máte zapotřebí, aby vás někdo vyučoval. Věci, které jsou počáteční prvky božích sdílení a staly se potřebnými mléka a nehutné stravy. Každý ovšem, kdo požívá mléka, je neskušený, co do slova spravedlnosti, neboť je nedorostlý. Dospělým však, kteří mají smysly návykem vycvičené k rozlišování dobra i zla, patří hutná slava, strava. Pavel tady těm Židům vytýká, že prostě za tu dobu, co jsou křesťani, už měli být někde úplně jinde. A že vlastně jsou závislí na stravě, že jsou vlastně závislí pořád na nějakým vykrmování. Že? A že místo toho už se měli jakoby živit sami a už měli být úplně někde jinde. Duchovní růst se nikdy nemůže dít bez našeho přičinění. Není možný, aby člověk řekl, jako, no ten to měl dobrý, tenhle Ferda. Pršilo, tak vyrost. Mně nepršilo, tak jsem prostě nevyrost. Duchovní růst se nikdy neděje bez přičinění. Prostě to není možný. Pavel jim to vytýká a říká jim taky důvod, proč jsou, proč ti Židi, ty Židi byli, kde byli, a říká jim tady, že se stali co do sluchu lenivými. Nenaslouchali. Prostě něco dělat měli a nedělali. Měli zkrátka lenost v duchovních věcech. A tady je důležitá věc, kterou asi člověk by si měl zapamatovat, že princip lenosti brání člověku v duchovním růstu. A výsledek lenosti, písmo ukazuje, že jeho výsledek je vždycky stejný, je to úpadek. Lenost v duchovních věcech znamená úpadek v duchovním životě, lenost v životě obecným znamená taky úpadek, ale zase hospodářským třeba. Tady je napsáno přísloví, že pro lenost schází krov. Když máte barák třeba, nebudete se o ní starat, nic nebudete dělat, tak vám to spadne na hlavu. Nebo je napsáno přísloví, maličko pospíš, maličko zdřímneš, maličko složíš ruce v klín, aby spoležel. A v tom přijde nouze tvá, jako muž zbrojný. Prostě najednou to máš doma, v obejváku, ani nevíš jak. No, je to tak, je to ten princip. Lenost má kamarádku, která se jmenuje lhostejnost. A věřte, že Sarx, to tělo, se s těma dvěma strašně rád kamarádí. Já si nemyslím, že je špatný si třeba lehnout po obědě a odpočinout si, ale životní styl lenoch je cesta úpadku, a to jak duchovně, tak i fyzicky. Protože jídlo je nám požehnání, to potřebujeme, ale jídlo taky je příčinou úpadku, že jo? Prostě záleží na tom, jakým způsobem se použije. Takže záleží na tom, jestli my něco budeme dělat, jestli něco budeme hledat, jestli budeme činit ty věci, ke kterým nás písmo vede a který nám Pán přikázal, a pak on tomu žehná a budeme růst. A nebo nic a budeme prostě upadat. Všimněte si ještě jednoho místa, který je napsáno přísloví, tam je napsáno, lenoch říká, lev je na cestě. Jako nejdem nikam. Lev je venku lev, prostě, jo. Nikam nejdem. Ono by se tam spíš hodilo jako strach, že jo? Strach řekne, lenoch je na cestě, ale tím nám písmo říká, že lenost má strašně výmluv. Strašně výmluv prostě. Je to něco podobné, jak je napsáno, že kdo hledí na vítr, nebude sít, a kdo hledí na mraky, nebude sklízet. To je prostě, buď je moc teplo, tak to nejde. Nebo je moc zima, tak už to taky nejde. Nebo teď se mi fakt opravdu hodně nechce, tak to taky nejde. Já bych jako chtěl, jako jo. A vím, jak by to mělo všechno být. Jenomže víte sami, že to v životu nestačí. mít dobrý nápady, to prostě je málo. Pán Ježíš řekl, znáte-li tyto věci, blaze vám, když je budete činit. Mohl to říct úplně jinak, mohl říct, znáte-li tyto věci, blaze vám, ale on to neřekl. On tu znalost těch věcí prostě řekl jako, že jo, ale blaze tobě, když to budeš činit, když něco uděláš s tím. Když s tím neuděláš nic, tak prostě ti to nebude k ničemu. S tím souvisí ještě taková jedna věc, já jsem to nazval vírou na křivo. Teďka je taková doba, kdy prostě, jak se říká, v Americe se říká, že každý má svýho cvokaře, tak tady, já nevím, se říká, že teď se říkám s lidma, který jako vyhledávají nebo chtějí vyhledat hodně psychologa kvůli různým problémům a tak dále. A já bych rád k tomu něco řekl. Zase seš vrádný svýho života. Záleží na tobě, co si tam pustíš. A když něco pustíš, tak musíš počítat s tím, že tam budou nějaký z toho důsledku. Já teď vůbec nechci mluvit proti psychologii nebo psychologům. Nicméně fakt je ten, že psychologové jsou různí. Já jsem třeba teďka četl článek od jedné psycholožky, byla to mladá holka prostě ze školy a říkala tam, že pomáhá lidem se znova chytit v životě a pak tam popisovala, že vlastně používá různou jako hypnózu, kdy tomu člověku pomůže si uvědomit, kdy byl ten okamžik, kdy třeba zjistila, že někdo jí něco řekl špatného nebo něco takového, že se něco nastartovalo. No, jsou psychologové dobrý, třeba my jsme se seznámili, to byl psycholog, byl to evangelík, Jaro Křivohlavý napsal několik knih. To byl člověk, který měl jako věci srovnaný podle božího řádu a nějak fungoval jako dobře. Pokud jdete k psychiatrovi, tak psychiatr rovná se medikace, tam není, tam moc psychologie není, odejdete s práškama. Psycholog, tam je rozhovor a ještě tam bývá medikace, ale chci k tomu říct několik principů, který jako člověk na tom vidí a nebo který na tom vidím a jsou neměný. Myslím, že to hlavní, co u psychologa je, že se vypovídáte, že vás někdo poslouchá, že někdo na vás má čas. Už jenom to, že člověk ze sebe něco vyklopí, mu pomůže. Je to hodně důležitý. Je tam nějaká rada a někdy je tam použití třeba té hypnózy a takových věcí. Pokud je člověk, který dělá psychologii a nemá boží žádný hranice, ani měřítka, tak potom takhle občas nahlížím do různých článků od těch psychologů, psycholožek, tak musím říct, že raději úplný nesmysly jako lidem, jo. Prostě tam je ten problém, že hřích není příčinou pádu. Hřích není problém. Když jdete jako psychologovi, tak tam se nikdy dostane k tomu, že hřích je nějaký problém, který je potřeba se zbavit. Ale tím neříkám, že vždycky je problém ten hřích. Hřích není vždycky problém. Někdy je problém něco zděděného po babičce, nějaká labilita a podobně. Ale pokud ten člověk dává zásadní rady a jakoby nemá boží měřítka, tak se mnohokrát čet, když přišla nějaká žena nebo muž, manželství se sypalo prostě a on řekl, jako já nejsem šťastný v tom manželství dlouhodobě, já jsem zkoušel různý věci, vůbec to nepomohlo, trápím se jako a nikam to nevede. Tak jsem skutečně jako možná i vy jste něco takového četli, tak tam ta rada často je, tak se netrap. Prostě život nekončí, můžeš jako, že jo, můžeš se teda rozvíjet a tak dále, ona ten život nějak půjde dál, to rozdejcháš, pak třeba najdeš novou známost a tak dále. Když tohle někdo někomu poradí, tak si myslím, že to je tak vážná věc, a já neříkám, že to nejde nikdy tohle třeba říct, že když člověk je lepší, aby se rozvedl, než aby skočil z okna, tam už jako nejde o dobro, ale o menší zlo, tak si musí fakt jistý v kramflekách, že to, co radí, bude na věky dobrý. A jestli to neví a tohle poradí, tak je zodpovědný za to, že se pomohl rozbít rodinu. A to je vážná věc, že jo? Která už je z 99% potom úplně nevratná. Takže bychom měli o tomhle přemýšlet a nehledat jakoby rychle první pomoc. Já tomu říkám víra na křivo proto, protože si myslím, že je to takový, je ta tendence radost odborníka, prostě experta, že jo. Když jsme tady mluvili o tom, že to slovo expert není žádný titul, žádný školy. Expert to je jenom mediálně vyvolaný výraz, který se lepí na lidi, kteří by o něčem něco měli vědět líp než ty ostatní. Ale expert není jako titul inženýr nebo doktor přírodních věd. Expert je jenom slovo, který napsal novinář, nebo zatím nic nestojí, to není nic, tam zatím není žádný vzdělání prostě nebo něco takového. Psycholog se za tebe nikdy nebude modlit, pokud nebude křesťan, a my jsme se poznali, setkali jsme se s psycholožkou jednou, vlastně psychiatrickou, když jsi na Slovensku, ona byla věřící a říkala, nikdy v životě jsem si v ordinaci nedovolila říct lidem, že se s nima budu modlit. Říkala, nikdy se mnou neudělala, jenom v jednom případě. Říkala, přišla tam paní, kterou znala a věděla, že byla katolička a že to byla upřímně věřící žena, která přišla, ona věděla, že byla rozvedená a potom a opustili manžel a ona k ní přišla a byla, říkala, byla v hrozném stavu. A teď ji prostě šla jako vykládat, jak má deprese, jak prostě úplně, jak je na tom špatně, že potřeba nějaký prášky, že už to nezvládne a tak dále. A říkala, jednou za tu svou celou kariéru se mi se odvážila nabídnout modlitbu. A řekla se mi, říkala, to úplně se vymykalo všem psychiatrickým, nevím, zkušenostem a tomu všemu. A řekla jí, víte, já si myslím, že vy jste tomu svýho manželovi neodpustila, že ho nenávidíte prostě pořád a proto jste na tom tak, jak jste. A jestli chcete, tak já se teď s vámi tady pomodlím za to, abyste mu dokázala odpustit. Tak se tam pomodlili v té ordinaci. A ta žena opravdu, já už jsem ji teda neviděl dlouho, že jo, ale to byla zkušenost, která trvala, říkala to několik let nazad, tak říkala, že ta paní, že drží, jo, že prostě opravdu, to pro ní bylo vysvobození tohleto, to odpuštění. Ale tohle vám psycholog nikdy neřekne. On prostě bude mluvit o všem možným. Ale tam není, tam, pokud hřích je problém, tak se tam nikdy neprokopete k jádru problému. A těžko asi jí k řešení. Proto říkám, že zdá se mi to jako víra na křivo, že pokud se dostaneme do problému, a dostat se do problému, to není žádný hřích, to se může stát každému, tak myslím si, že bychom měli napřed hledat Boží pomoc a radu v písmu. Písmo říká, že je to jako stříbro sedmkrát, že Boží výroky jsou jako sedmkrát přetavený. Je to čistý, dokonalý, vyzkoušený. Je to ten výrok toho experta a řekl bych, že ty Boží rady takový jsou, že se na ně dá prostě spolehnout. No, už budu pomalu končit. Trošku jsem to přetáhl, ještě tohle bych chtěl jako k tomu říct, že nikdo z nás si jakoby určitý věci nevybral a má je předurčený. Už tady o tom mnoho bylo řečeno. Nikdo si nevybral, jestli se narodí jako muž, žena, jak bude vypadat, do jaký rodiny se narodí, v jaký zemi se narodí, v jaký době se narodí, v čem bude nadanej a v čem nebude nadanej. Prostě tohle všechno nás předurčuje, s tím nehneme ani o centimetr a prostě toho Sarxe jsme dostali. Toho jsme vyfasovali a s tím se nedá nic dělat. Je dobrý Sarxe, když tak řeknu, nezavrhovat, ale pochopit. Člověk, když bude slepě bojovat proti tomu svýmu tělu, tak je to fanatismus, je to bláznoství. To, co jsme dostali jako to auto, který nás vozí po tom světě, aby jsme ho měli pochopit. Ne bojovat, ale pochopit. Porozumět tomu, co nám bylo dáno. V čem je to dobrý a v čem je to špatný. V čem je to riziko a v čem je to nebezpečný. Protože to nemůžeme změnit moc. A je dobrý, když se podaří, člověk je natolik duchovně vyrostlej, že ten vnitřní člověk, ta soma, toho Sarx se udrží. Že ho udrží, prostě když Sarx má chuť se rozběhnout a třeba se někde ožrat nebo prostě udělat něco, jakože mu přeskočí, že má na něco strašnou chuť nebo má chuť, jako já nevím, někdo potká někdo nějakého člověka, ví, že má manželku a on se jako nemůže udržet a jakoby si začal něco s nějakým někým jiným, že jo? Tak ta soma, když ten vnitřní člověk je dost silný, tak prostě zatáhne tomu Sarxovi udidla. Sarx se škube jako zvíře bláznivý, že jo? ale udržíte ho. Udržíte ho prostě a nestanou se nějaký věci. Ale když je člověk duchovně slabý a na toho sarkce prostě nemá, a když se splaší, jakoby mu rupne v kouli, a to se stává někdy, tak ho neudržíte. Tak potom váš život je, jako když jedete na splašeném koni. Vy se snažíte ho držet, ale vidíte, že to nezvládáte prostě. A teď ono, a on s váma mydlí a vy jenom si říkáte, tak snad to přežiju, tohleto. Většinou z toho je bumbác nějaký a člověk se pak zpamatuje a natlučený jsou všichni. Natlučený je sarx a natlučená je i ta soma, i ten vnitřní člověk a pak se to těžko dává dohromady. Proto je dobrý, to, co nám bylo dáno, jak se říká, to tělo je oslík, věrný oslík, který nás vozí po tomto světě, jak říkám, někdo vyfasoval Trabanta, někdo Mercedesa s klimatizací, tak se nechlup, protože to tady necháme. Ta soma, to je, Bible to překládá doslova, to je skutečný nástroj života, to je ta soma. Nemá pohlaví, prostě je, to je skutečný nástroj života a má vládnout tomu životu. Sarx je jenom to auto. Lepší, horší, na tom nezáleží. Stejně skončí všichni na šrotovišti. A jednodušší samozřejmě to, co dnešní doba člověku nabízí, je prášek. Proč bychom se zabývali dlouho sarxem a nějak se řešili, jestli jsem po babici, jestli jsem, jako, mám slabý nervy, nebo tohleto. Prostě to není potřeba. Prášek to vyřeší. Já chci říct, aby jsme v tom životě nepoužívali zkratky, protože se nám to většinou může vymstít. Ale aby jsme se tím zabývali. Jaký jsme, jakou máme tu povahu. A jestli máš předky a babičku nebo maminku, která třeba měla psychické problémy, je možný, že je budeš mít i ty? Jestliže tvůj praděd něco měl, možná, že i ty to budeš mít. Není špatný o tomhle přemýšlet. Není špatný naučit se vidět sebe skutečně v tom pravým světle a v té pravdě tak, jak to opravdu je. Někdy člověk se dá oklamat a ta soma, bych řekl, je tak duchovní, duchovnější než Pán Bůh sám, že si myslí, že prostě toho srdce předělá, jakože, že ho úplně udělá duchovního. A to není možný. Sarx nikdy nebude duchovní. Nemůže být duchovní, protože to je tělo, to je maso, to bude vždycky ten živočišná cesta. No, nakonec. Jste si četli článek, který bych vám tady rád přečet, jak se to čte, tadyhle, to bude Jirka, ten vědec, jak je na tom mozaiku anglický, Martine? Hawking se to čte. Hawking. Tak ten Hawking, možná jste četli, že vyzval k útěku ze země. Že tady hrozí nebezpečí od mimozemšťanů. Já nevím, jak bychom to měli udělat, že jo? Kdybychom i někdo se proto rozhodl, tak se dejte vystřelit třeba někam. Nevím jak a kudy, ale je to doporučení. A potom tady píše, že jako mimozemšťani jsou nebezpeční a tady on tady říká tohle. Vysvětlil, proč si myslí, že mimozemšťané existují. Ve vesmíru je 100 miliard galaxií, z nichž každá obsahuje miliony hvězd. Matematického hlediska dovolují samotná čísla akceptovat myšlenku o existenci mimozemského života. Jiná otázka je, jak mohou vypadat. Může se stát, že to jsou mikroby. Jednobuněční živočichové nebo červy, míní vědec. Astrofyzik se domnívá, že obyvatelé jiných planet mohou využít Země jako zdroje, budou-li vyspělejší než my. Teď to nekomentuju, ale říkám, seš vrátný svýho života. To je člověk, který má Nobelovu cenu. Musíme si vybrat, čemu budeme věřit. Jestli tomuhle a podle toho se budeme řídit, nebo něco jiného. Ale taky vím, že Nobelovu cenu získal Yasir Arafat, kterýho já osobně považuji za teroristu a toho, kdo zabíjel Židy a chtěli nahrnout buldozerem do moře. Musím si vybrat. Představte si, a na čem si budu zakládat? Představte si, až umře nějaký člověk, který měl Nobelovu cenu a některý lidi opravdu udělají dobré věci, něco vymysleli. A přijde člověk do nebe a Bůh řekne, tak Co mi řekneš? Co mi řekneš o sobě, o svém životě? Co bys mi řekl? On řekne, Bože, viděl jsi někdy někoho s Nobelovou cenou? Setkal ses někdy s takovým člověkem? Říká, no už jo, ale moc ne. Tak to jsem já. Já mám Nobelovu cenu. A Bůh řekne, no a co? Jako, co má být? Jaký jsi byl k těm svým bližním? Jak se s ním choval? Jaký jsi byl? Kdo jsi byl? Já jsem teďka zjistil, že jsem to nevěděl, že Einstein, Edison a Tesla byli současníci. Ty lidi žili v jednu generaci a setkali se, mluvili spolu. A vím, že Edison byl docela pacholek, protože zaměstnal Teslu, který mu něco vylepšil, a když si přišel pro peníze, tak se mu vysmál a vyhodil ho. A já si myslím, že tohle bude v božích očích znamenat víc, než to, že vymyslel žárovku třeba. Že po tohle nejvíc. Pane Bože, prosím za požehnání pro nás, pro všechny, aby jsme si zakládali na tom, na čem si zakládat máme a co je čestný a ctný ve tvých očích. A prosíme za to, aby, tak jak je to napsáno v písmu, že ve vážnosti v našich očích bude ten, kdo je vážený ve tvých očích, a že zavržení hodný v našich očích bude ten, kdo je zavržení hodný ve tvých očích. Prosíme za to, aby tyto pojmy a tyhle věci v nás byly v souladu s Duchem Božím. A prosím tě za vnitřního člověka, každého z nás, aby on byl ten silnější v našem životě, aby dokázal přebít a převládnout ty věci, které by nás mohli uvrhnout do skázy a záhuby. Prosím tě za každýho, aby duchovně rost, aby ten jeho vnitřní člověk byl ten rozhodující vliv v jeho životě. Amen.